Yle Puhe. Nosto.
Oikein hyvää alkanutta viikkoa täällä studiossa Alina ja Suvi ja Nosto-ohjelma. Aprillipilatto, aprillattu, se Suvikin selvisi pienestä perjantaina.
Mä en avannut somea, mä en avannut lehtiä, mä olin kotona, jossa koiratkaan ei pystynyt huijata mua.
No mutta se on hyvä, mä oon tyytyväinen, mä sain yhden erittäin onnistuneen aprillipilan liittyen vähän semmoiseen someraivoon. Nimittäin mä aprilasin sillä tavalla, että olisi niinku tullut viesti mukamas tuolta puhelinoperaattorilta, että hinnat nousee, ja mä näin jo, miten höyry alkoi nousta päästä tällä huijatuksi tulleella, ja lähti jo tietkö Facebook-päivitys laulamaan, mutta sitten mä sanoin, että ei se ole totta, että mä huijasin.
Sä iskit tuohon suomalaisen piheyden rahasuoneen, niin kyllä. Se kyllä heti aiheuttaa jonkinlaisia väristyksiä.
Kyllä.
Mutta tänään ei aprillata mitään, vaan itse asiassa tänään alkaa Agricola-viikko, jonka aikana juhlitaan siis kirjakielemme isää Mikael Agricolaa. Ja täytyy sanoa, että mun arvostus tätä 1500-luvulla elänyttä mustabaskerista miestä kohtaan on jotenkin noussut todella paljon, kun mä jotenkin tajusin, että hän ei ole jäänyt nuolemaan näppejään, kun ensimmäinen vastustus on jossain asiassa tullut vastaan. Kuten esimerkiksi se, että hänen piti kirjoittaa Raamattu suomeksi tai Uusi testamentti, ja ensimmäinen ongelma, joka häntä kohtasi tässä projektissa, oli se, että suomehan ei koskaan ollut kirjoitettu, vaan ainoastaan puhuttu. Mutta Mikke, mitä hän teki? Hän päätti luoda sitten suomen kirjoitetun kielen. Eipä tuokaan ongelma nyt häntä hidastanut tässä. Joo. Tai ehkä vähän ehkä hidasti, mutta ei ainakaan saanut torpattua tätä hanketta.
Joo, ei mikään turha kaveri kyllä tosiaankaan. Pystyykö niin kuin nykyään jotenkin edes tekemään mitään sellaista, mikä jotenkin näin suuresti muokkaisi maailmaa ja tekisi jotain ihan järjettömän mullistavaa? Mä aika usein miettinyt nimittäin sitä, että tällaiset suuret saavutukset, että onko ne nyt sitten kuitenkin jo tehty niin, että, tai tällaiset suuret ihmeet, että joku luo kokonaan uuden kielen ja näin poispäin, koska siis mä mietin, että mikä olisi sellainen asia, missä kohtaa ihan oikeasti itsekin olisi, että vau, että nyt on kyllä jotain, niin ei sellaista oikein ole. Ehkä korkeintaan sitten sellainen, että joku päivä me saadaan tänne studioon vieraaksi vaikka jostain avaruudesta joku tyyppi. Oli jo, avaruus oli jo. Se voisi olla sellainen, missä oikeasti olisi suu auki, että ihan oikeasti. Tämä on totta, mutta kaikki muu tuntuu jotenkin olevan nykyään niin mahdollista.
Niin, no se on kyllä ihan totta. Vaikka kyllä mä ihailin ihan hirveästi, kun alkoi tämä Planeettamme maan 2-sarja ja siinä tämä Laiskiainen ui, niin sain mä siitä aika hyvät fiilikset itselleni.
Mutta siis nuorena hän sitten lopulta menehtyi, mutta todellakin aika isoja muutoksia sai aikaan, mutta mähän tietysti turkulaisena ihmisenä, niin mulla on aika vankkumaton suhde tuohon Mikael Agricolaan, että siellä on vanhat suurtorit ja keskiaikaiset alueet kierretty, ja mä oon pystynyt aistimaan, miten Mikael Agricola kuiskii mun korviini siellä, kun mä katedraalikoulun kujia kävelen. Hänhän on nimittäin käsittääkseni ollut siellä, no jos ei rehtori, niin ainakin opettaja, että sanotaan näin, että sieltä sivistyksen kehdosta tulee pikkasen tosi merkittävämpiä hahmoja.
Eli sä mietit joka paikan, että jos Agricola on noin 8000 uutta sanaa Suomeen keksinyt silloin aikanaan, niin tässä hän varmaan keksi sen jo.
Niin, kyllä, juurikin näin. Mutta niin, tänään alkaa Agricola-viikko, siis juhlistetaan Agricolaa, ja itse asiassa Agricolalla on jopa nykyään joku oma leivoskin.
Joo, ja mun mielestä on vähintäänkin oikein, että hän on vihdoin ja viimein saanut tämän oman leivoksensa. Itse asiassa vuonna 2014 Suomen Bibliaseura järjesti tällaisen kilpailun, jossa etsittiin kansanäänestyksellä Suomen kirjakielen isälle tätä omaa leivosta. Ja voittajaksi äänestetty Agricola-leivos toimii sitten tämmöisen lukutaitotyön symbolina, mutta nyt viime vuonna 2016 sitten kehitettiin uudempi versio tästä blogisti Heidi Harjulan suunnittelemasta leivoksesta, jota nyt on sitten joka puolella. Tämä oli mulle ainakin uusi tieto, että on olemassa Agricola-leivos, ja hieno asia sellainen.
Mutta Agricola-viikko alkaa tänään, ja tietystikin Nosto hanakasti tarttuu Mikael Agricolaan. Ja meillä on nyt puhelimessa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä Reformaatio-merkkivuoden projektikoordinaattori Katariina Ylikänny. Tervehdys.
No tervehdys Turusta.
Oletko maistanut tätä Agricola-leivosta?
Kyllä, mä olen sitä joskus maistanut, joo.
onko herkullinen? Kerto, kun se laittaa palasuuhun, niin tuleeko välittömästi mieleen, että kyllä, tässä on nyt Mikael Agricolasta saatu vaikutteet?
No kyllä se ajatukset tietysti siihen suuntaan ohjaa, että siinä on semmoinen marjaisa maku ja marjoja. Varmaan Agricolakin on aikanaan Suomen luonnosta maistellut.
Eli kielen kannat irtoaa. Hei, Agricola ympärillä. Juhlallisuudet on tänä vuonna hiukan isommat, koska vietetään reformaation, eli ehkä tutummin uskonpuhdistuksen merkkivuotta. Miten, Katariina, sä kuvailisit Agricolaa uskonpuhdistajana?
No jos Saksassa keskeisin ja tunnetuin uskonpuhdistaja reformaattori oli Martin Luther, niin Suomessa on tätä reformaattorin viittaa aseteltu ennen kaikkea Agricolan harteille. Hän oli varmasti maltillisempi, luonteeltaankin erityyppinen kuin Luther, mutta joka tapauksessa Agricola on meidän suomen kirjakielemme isä. Ja hänen teoksia voidaan pitää suomenkielisen kirjallisuuden perustana. Agricola ammensi motivaationsa siihen elämäntyöhönsä Lutherilta ja reformaatioajatuksista. Ja reformaation yhtenä periaatteenahan oli se, että kaikkien on saatava kuulla ja lukea Jumalan sanaa, eli Raamattua omalla äidinkielellään. Ja Agricolan aikaan ei ollut olemassa tosiaan suomen kirjakieltä tai yleiskieltä sellaisena kuin me se tunnetaan, vaan oli ainoastaan toisistaan poikkeavia murteita. Ja Agricola ei ollut ensimmäinen, joka alkoi kääntää tekstejä tai kirjoittaa niitä suomeksi, mutta hän oli siinä mielessä onnekas, että hän sai tekstinsä painetuiksi. Ja sitä kautta ne levisivät laajalle täällä Suomessa, ja koska ne levisivät Agricolan teokset samanlaisina kaikkialle, niin niiden kautta sitten syntyi tämä eri murrealueita yhdistävä kirjakieli.
No oliko hän itsepäinen ja määrätietoinen mies jossain suhteessa kuitenkin, että hän alkoi tämmöisen projektiin mukaan?
Kyllä, hän varmaan ainakin semmoinen visionääri oli ja sellainen, että hän niin kuin määrätietoisesti sitten ryhtyi tekemään töitä sen oman visionsa eteen. Toki no, hänen luonteestaan emme paljoa tiedä.
No Katariina Ylikännö, mitäs kaikkea meiltä nyt sitten tänä päivänä puuttuisi, jos Agricola ei olisi elänyt tuohon aikaan?
No ilman Agricolaa varmaan suomen kieli ja suomenkielinen kirjallisuus olisivat mahdollisesti alkaneet kehittyä vasta myöhemmin tai se olisi tapahtunut eri tavalla. Ehkä meidän kansallinen identiteettimme olisi ihan toisenlainen. Kieli ja identiteettihän kulkevat aina käsi kädessä. Voisi ehkä olla niin, että nykyisen Suomen alueella puhuttaisiin ruotsia. Mutta ehkä laajemmin ajateltuna voitaisiin sanoa, että ilman reformaatiota, joka Agricolankin vaikuttimena oli, niin koko suomalainen kulttuuri ja tapa tarkastella maailmaa olisi aika erilainen kuin nyt. Et jos mietitään, että reformaation jäljet meidän ajassamme näkyy yhä esimerkiksi siinä, miten me arvostamme koulutusta ja työtä tai meidän arvoissamme, vaikka siinä, että miten me ajattelemme lähtökohtaisesti ihmisten olevan tasa-arvoisia tai miten me ajattelemme yhteiskunnassa siitä, että miten yhteisillä varoilla huolehditaan heikompiosaisista, niin nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka olisi aika lailla toisin ilman reformaatiota ja näitä reformaattoreita, jotka eri maissa sitten vaikuttivat.
Niin välillä tuntuu, että me nykyään ihmiset jotenkin pelätään muutosta. Puuttuuko meiltä tänä päivänä samanlainen suunnannäyttäjä ja ennen kaikkea tämmöinen uudistaja kuin mitä Agricola oli?
En mä tiedä, kyllähän niitä ehkä onkin meidän keskuudessamme, mutta tunnistammeko me heitä ja kuulemmeko me heitä?
Niin, pitääkö mennä 500 vuotta eteenpäin?
Niin, en mä usko, että Agricolaakaan ehkä omana aikanaan, eikä tunnistettukaan sellaiseksi suurmieheksi, jollaiseksi häntä on sitten myöhempinä vuosisatoina pyritty tekemään. Että näin, en mä tiedä, ketkä meidän ajassamme ovat näitä reformaattoreita, ketkä meistä.
Hei, tämän viikon aikana on tällainen DigiMarkus-niminen hanke käynnissä. Mistä siinä oikein kyse, projektikoordinaattori Katariina Ylikännö?
No, tässä Suomen Bibliaseura-hankkeessa on Agricolan tyyliin harrastettu raamatun käännöstyötä. Eli siinä on Markuksen evankeliumi käännetty alkukielestä suomeksi, mutta ei aivan ihan perinteisellä tavalla, vaan se on käännetty suoraan digimuotoon. Ja tästä tulee tämä nimi Digimarkus. Eli reformaatioajatuksena oli se, että saadaan Raamattu kansan käsiin. Ja siltä pohjalta tässä Digimarkuksessa sitten ihan konkreettisesti tarjotaan Raamatun teksti suoraan kännykkäversiona tämän nykypäivän mobiilikansan käsiin.
No onko siellä jotain sanoja, joita on uudistettu?
No siellä on käytetty johtolankana tällaista käännöstyössä tätä nykyisten parikymppisten suomalaisten kielitajua ja siinä on tullut toki esille käännöstövaiheessa se, että ei nykynuoret enää kovin hyvin tunne perinteistä maatalouskulttuuria tai sen sanastoa tai toisaalta uskonnollista sanastoa ja näitä on jouduttu sitten kääntämään luovasti, eli on tätä mystistä sanastoa sitten jouduttu avaamaan uusilla tavoilla. Mutta tavoitteena on joka tapauksessa tässä sovelluksessa sellainen selkeä, mutta samalla rikas suomen kieli, jota on helppo lukea kännykän näytöltä.
No Agricola viikolla sosiaalisessa mediassa ei pelkästään näy Digimarkus, vaan myös tällainen kuvitteellinen Turun Mikael-hahmo, joka neuvoo ja auttaa käyttäjiään. Mitä tältä kuvitteelliselta Mikaelilta oikein voi kysyä siellä somessa?
No Turun Mikael on tosiaan tämmöinen merkkivuoden huumorimielellä luotu versio Mikael Agricolasta ja se seikkailee tuolla somessakin omalla profiilillaan Turun Mikael. Ja siellä on tosiaan menovinkkejä merkkivuoden ohjelmasta ja nyt erityisesti tällä viikolla tietenkin Agricolan viikon ohjelmasta. Ja Turun Mikaelilla on muuten someprofiilin lisäksi oma kännykkäpelikin, Agricola-peli. Ja tällä viikolla ilmestyy sellainen lastenkirjakin, jossa tämä sama hahmo Turun Mikael seikkailee. Lastenkeskukselta ilmestyy tällainen kirja kuin A sanoi Agricola. Kannattaa tutustua.
No mä en nyt kysy Turun Mikaelilta, vaan sulta Katariina Ylikännö, että miten tätä Agricola-viikkoa voi viettää esimerkiksi siellä Turussa?
No täällä on monenlaista työpajoja, opaskierroksia, nukketeatteria, mutta jos tänne vaikka kauempaa haluaa viikonlopuksi lähteä, niin perjantai-iltana kannattaa heti suunnistaa illalla kello 19 Turun kellariravintolaan. Siellä on tarjolla Agricola-ajan ruoka- ja juomaelämyksiä. Sitten voisi vaikka lauantaina piipahtaa tuomiokirkossa ihan vaikka koko perheen kanssa. Siellä on nimittäin lasten reformaation näyttely, jossa voi pukeutua Agricolan vaatteisiin. Sitten siellä on sellainen lisätyn todellisuuden sovellus. Se on sellainen aika jännä sovellus, jossa tabletin näytölle ilmestyy 1500-luvun hahmoja, muun muassa Mikael Agricola, ja he kertovat sitten siitä, että miten se reformaatio muutti 1500-luvun tavallisten ihmisten elämää. Ja Agricolan unelmaleivoksia voi käydä Naantalin aurinkoisen kahviloissa myös maistelemassa sitten iltapäiväkahvien aikaa.
No niin, hieno juttu. Hei, kiitoksia Katariina Ylikännö tässä vaiheessa haastattelusta ja erittäin hyvää Agricolan viikkoa teille sinne Turkuun.
Kiitos, sitä samaa kaikille kuulijoille myös.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Kuuntelet siis Yle Puheen Nostoa ja meillä on vieraana tänään Yle TV Ykkösessä. Itse asiassa huomenna alkavan Suomi on suomalainen -ohjelman tekijä, lääkäri ja tietokirjailija Juhani Seppänen. Tervetuloa.
Kiitoksia. En ole kyllä tuonut mainitun ohjelman tekijä, vain juontaja totta kai suunnittelemassa mukana, mutta kunnia koko porukalle. Oli aika jännittävää kuunnella tässä äskeistä haastattelua. Aina sitä oppii. En mä ole koskaan kuullutkaan mistään Agricolan leivoksesta esimerkiksi. Ja aika ihana sattuma on myös se, että tämä meidän televisiosarjamme Suomi on suomalainen alkaa nimenomaan Agricolan viikolla. Se on täydellinen sattuma.
Mm. Onko muuten, mikä sun mielestä on itse asiassa suomen kielen kaunein sana? Tuleeko äkkiseltään mieleen?
Kiitos.
Se on kiva. Joo, merkityskin on kiva ja kuulostaa kivalta. Mutta hei, yksi Suomi on suomalainen -ohjelman jakso, se käsittelee teillä nimenomaan kieltä. Se ei ole tämä eka jakso, mutta yksi niistä. Koetko sä Juhani Seppänen ylpeyttä suomen kielestä vai olisiko ehkä parempi, että me puhuttaisiin ruotsia tai venäjää?
No tietysti olisi ihan hyvä, että me osattaisiin puhua ruotsia ja venäjää ja monia muitakin kieliä, mutta että kyllä se äidinkieli on kaikista kielistä se tärkein. Että se siinä jo sanassakin kuuluu, äidinkieli, mistä se tulee, miten se kieli opitaan, minkälainen tunteellinen vaikutus. Että äidinkielellä kieli eroaa muista kielistä, mitä ihminen osaa, nimenomaan sen tunne-elementin vuoksi. Ei pelkästään se, että osaa sitä kieltä paremmin, vaan nimenomaan, että siinä on tämä tunneulottuvuus aivan toista luokkaa kuin muissa kielissä, jota sitten sattuu osaamaan paremmin tai huonommin.
Osaatko muuten sanoa, kun sulla tuossa ohjelmassa sä tapaat tsekkiläisen suomen kieltä opiskelevan naisen, niin minkä takia tsekkiläinen haluaa oppia suomen kielen?
Sitä tietysti pitää kysyä tsekkiläiseltä, mutta se on ihan hirvittävän hyvä, että ihmiset oppivat suomea myös vieraana kielenä, että kaikki suomen kielen puhujat eivät olekaan vain äidinkielellään suomea puhuvia. Että se on ihan hyvä, että suomen kieli leviää. Suomen kielessä on paljon hyviä piirteitä. Osa niistä liittyy itse asiassa kyllä Agricolaan ja siihen, että suomi on melko myöhään kirjalliseen muotoon saatettu kieli. Ja se tekee tämän kielen monella tavalla loogisemmaksi esimerkiksi kieliopin suhteen kuin monet vieraat kielet, jotka on aikaisemmin kirjoitettuja.
Usein kuulee, tai jotenkin aikaisemmin on kuullut sanottava, että suomen kieli kuulostaa jotenkin vihaiselta, mutta nyt ihan viime vuosina mä oon törmännyt Jenkeissä sekä Lontoossa, mut on keskeytetty kesken mun suomenkielisen puheen ja kysytty, että puhutko muuten suomea, koska tuo kuulostaa niin kauniilta.
No mutta tuohan kuulostaa todella kauniilta.
Kuulostaa joka siinä kohtaa sanoit kiitos.
Kiitos. Mutta mitä suomalaisuudelle tapahtuisi, jos meiltä katoaisi kieli?
Kyllä meiltä katoaisi aika lailla kaikki, mutta että se on niin merkittävä osa tätä meidän historiaa. Ja nimenomaan jälleen tämä Agricolan viittaus mun mielestä, tämä edellinen haastattelu kertoo, että kuinka keskeisessä asemassa Agricola itse asiassa on Suomen historiassa ollut, että kieli on kuitenkin se voimakkaimmin identiteettiä luova seikka. Me ollaan kuitenkin geneettisesti hyvinkin lähellä ruotsalaisia, osittain venäläisiä. Että kyllä se kieli on kaikkein tärkein tekijä.
Niin se erottaa
äidinkieli nimenomaan se, että se muovaa sitä meidän identiteettiä ja se on sitä suomalaisuuden kovaa ydintä.
No teillä tässä Suomi on suomalainen -sarjassa niin on ollut aiemmatkin sarjat, tai miten sanotaan, tuotantokaudet, nimittäin siitä, miten Suomi on saanut vaikutteita ruotsalaisesta ja venäläisestä kulttuurista. Mutta nyt sitten tosiaan tässä huomenna alkavassa uudessa sarjassa tutkitaan nimenomaan Suomen ja suomalaisuuden erityispiirteitä. Jos suomalaisuutta mitataan sillä kielellä ja sitä kansallista identiteettiä sillä kielellä, mutta millä muilla asioilla sun mielestä, Juhani Seppänen, suomalaisuutta mitataan?
No kyllä tietysti historia on sellainen asia. Meidän käymät sodat, valitettavasti tällaiset ikävätkin asiat muokkaa meidän niin kuin identiteettiä, kansallista identiteettiä. Sitten on tällaisia tietoisempia niin kuin kansallisen identiteetin vahvistamisen mekanismeja, kuin esimerkiksi kilpaurheilu, joka on ollut äärimmäisen tärkeässä asemassa Suomen itsenäisyyden, erityisesti varhaisvuosina. Tietysti täytyy tosiasiat pitää mielessä ja muistuttaa, että se Suomen urheilumenestys joskus 1920-luvulla, 30-luvulla johtui kyllä ensisijaisesti siitä, että näitä urheilumaita, joissa urheilua, kilpaurheilua ylipäätänsä harrastettiin, oli silloin huomattavasti paljon vähemmän.
Suomalaiset vaan sattu löytämään tämän uuden harrastusmuodon tai kilpailemisen ennen muita.
No ei se ennen muita tapahtunut sinällään, mutta että kyllä siinä oli tällaista hyvin tietoisuutta, että kyllä esimerkiksi Tahko Pihkala, joka voi sanoa, että tässä oli urheilevan Suomen Agricola tietyllä tavalla, niin kyllähän hänellä oli hyvin tällaisia maanpuolustushenkisiä tavoitteita esimerkiksi pesäpallon kehittämisessä, joka on hyvinkin sotaisa ainakin termistöltään.
Miten muuten minkä takia meillä ylipäätään tämä sota jotenkin istuu niin tiukasti meidän puheissa vielä tänäkin päivänä, vaikka onhan siitä nyt jo aikaa, kun näitä sotia on käyty?
No se on tietysti hirvittävän hyvä, että edellisestä sodasta on jo vierähtänyt jonkun verran aikaa, mutta että kyllähän se sota on sillä tavalla, että se on ilman ensimmäistä maailmansotaa Suomi tuskin olisi itsenäistynyt ainakaan siinä vaiheessa, että kyllä se sota on niin kuin konkreettisesti itsenäistymiseen liittyvä ilmiö, vaikka ikävä ilmiö sinällään onkin. Toisaalta sitten toinen maailmansota, tai sanotaan talvisota ja jatkosota, niin kyllähän neillä on merkittävä asemansa suomalaisen identiteetin kiluajana, ei pelkästään sen asian kannalta, että meidän itsenäisyytemme säilyy. Voidaan ajatella vaikkapa Tuntemattoman sotilaan merkitystä suomalaisen identiteetin kannalta. Sotaromaanihan se alun alkaen oli nimeltään.
Mutta miten, onko näillä asioilla kuinka paljon merkitystä nuoremmalle sukupolvelle tänä päivänä?
Tuo oli erinomainen kysymys. Tietenkin kun aikaa on sodista mennyt, niin ei se sillä tavalla konkreettinen ole se elämys. Itsekin olen syntynyt 50-luvulla, että siinä oli yli 10 vuotta sodan loppumisesta aikaa. Ja tavallaan sen niin kuin historian siirtyminen seuraavalle sukupolvelle ilmenee mun mielestä aika hyvin. Esimerkiksi siinä, että mun isäni oli rintamalla ja hän ei käytännössä puhunut siitä ajasta, kun hän siellä rintamalla oli, niin kuin sen sodan ja sotimisen kautta. Et ne, mitkä asiat hän sieltä kertoi, oli se, että hän oli saanut paranajovälineet, jota kaikki varusmiehet eivät olleet saanut. Sitten se, että Äänislinnassa järjestettiin yleisurheilukilpailut, joihin hän osallistui. Ja kaikkein suurimpana asiana oli se, että hänet komennettiin rintamalta upseerikouluun niin Isaloon, ja hän pääsi näistä tappeluasioista pois. Mutta varsinaista sodasta hän ei ole kertonut minulle eikä veljelleni.
Onko siinä sitten taustalla niin kuin
kovat traumat?
Niin, että ei haluta puhua niistä, vai onko nuorelle miehelle noussut sieltä sitten vaan tällaisetkin asiat muistoon?
No, tätä on tietysti hieman vaikea kysyä isältäni, joka kuoli 4 vuotta sitten, mutta kyllä mä niin kuin, mä luulen, että mun isäni ei suinkaan ollut ainoa, joka ei kauheasti sotakokemuksistaan kertonut jälkeläisille, halusi tavallaan suojella jälkeläisiä tällä tavalla. Isäni sanoi aina, että hän ei mitään niin paljon toivo kuin, että sinä aikana, kun minä ja veljeni eletään, että ei tulisi sota ja että me joutuisi sinne. Et jonkunlainen se traumat siellä on, ja tietysti mitä enemmän sota-ajasta on kirjoitettu ja sitä on tutkittu, niin kyllähän siellä on myös se rintamalla tapahtunut asioita, jotka on ollut niin kipeitä tai hävettäviä, että niistä ei haluta puhua.
No uskotko sä, että jos jossain vaiheessa nämä sotamuistot koko ajan sukupolvi toisensa jälkeen hälvenee, niin se vaikuttaa siihen suomalaisuuteen, meihin jotenkin?
Niin, toi olikin aika jännittävä kysymys, että tietysti kyllä se varmasti sen sodan merkitys, se niin kuin laimenee, ja valitettavasti tilanne ei niin kuin kauhean hyvältä näytä maailmalla, mitä nyt tapahtuu. Et kun mä mietin sitä aikaa, kun olen itse elänyt, niin en mä oikeasti ollut tästä yhteiskunnasta, niin kuin tässä voimapolitiikan suhteen, näin huolissani, kun mä oon ollut ihan viimeisten vuosien aikana. Jos me ajatellaan, niin meillä on aika lailla arvaamattomia valtiojohtajia sekä Venäjällä, nyt Yhdysvalloissa, Keski-Euroopassa oikeistopopulistiset puolueet nostaa päätään. Tällaisia huolestuttavia piirteitä, tai Turkki, mitä siellä tapahtuu, niin monessa maassa mennään ikään kuin takaisinpäin kehityksessä, ja se on mun mielestä hirvittävän huolestuttavaa, ja sen takia tällaisten maiden kuin Pohjoismaat on, niin pitäisi olla jotenkin erityisen aktiivisia nyt.
Huomasitko tätä ohjelmasarjaa tehdessä, että ihmisillä ylipäätään olisi tällaista samankaltaista ajattelua ja jotenkin koettaisiin, että sitä suomalaisuutta pitää vielä entisestään korostaa?
No tietysti me halutaan korostaa suomalaisuutta tällä sarjalla me mahdollisimman paljon. Jos sä viittaat esimerkiksi meidän haastateltaviin, niin jokainen toi niin kuin oman näkemyksensä siihen suomalaisuuteen useimmiten oman työnsä takia, viittaan tutkijoihin, joita meillä on vieraana, tai esimerkiksi taiteilijoihin, muusikoihin, tanssijoihin, jokainen niin kuin sillä omalla parhaalla niin kuin osaamisalueellaan haluaa vaikuttaa siihen, mitä suomalaisuus kaiken kaikkiaan. Eihän sitä yhteen lauseeseen eikä 10-osaiseen televisiosarjaan pysty kaikkia mahduttamaan.
Hei, sisu on yksi sana ja asia, joka liitetään suomalaiseen taisteluhenkeen, mutta myös siihen urheiluun. Mutta tarkoittaako se sitä, tämä sisukkuus ja sisun korostaminen, että suomalainen ei ole laiska?
No en mä sitä tiedä. Sitä sisukin on vähän sen kaksipiippunen juttu, että joissain asioissa tarpeeton sisukkuus on pikemminkin haitaksi kuin hyödyksi. Mutta ehkä kyllä se urheilussa ja sotimisessa sillä varmasti on myönteinen vaikutuksensa.
No entä sitten, jos ajatellaan, että suomalaiset nyt ainakin mielletään, pitkä on mielletty tällaisena ahkerana ja työtelijänä kansana ja se on jonkinlainen hyve, niin millainen suhde meillä suomalaisilla on rahaan?
Sitä saisi tietysti olla vähän enemmänkin. mä luulen, että meillä on aika pragmaattinen suhde rahaan ja ylipäätänsäkin Suomessa ei kauhean paljon haluta näyttää rahaa. Että et se niin kun sen verrattuna johonkin muihin yhteiskuntiin, niin se suhde rahaan on varmaankin pragmaattisempi. Sanotaan semmoiset ihmiset, jotka on hyvin vauraita, heidänkään keskuudessa ei kauheasti niin kun haluta näyttää sitä vaurautta. Toki on esimerkkejä muusta kiinni, mutta jollakin tavalla se rahan näyttäminen ja sillä ylpeily, niin se ei ole suomalaisuutta. Se on ihan hyvä piirre suomalaisuudessa, ainakin näin suomalaisen mielestä.
Mutta entä sitten nuoremmat? Jotenkin, onko sieltä nousemassa sellainen sukupolvi, että otetaan vaikutteita muualta maailmasta ja ehkä sellainen tietynlainen prameilu onkin ihan ok?
No joo, kyllä siinä varmasti on muutos tapahtunut, että nuo nuoremmat sukupolvet on jotenkin saanut asiat aika helposti, eikä siinä mitään vikaa sinällään. Se on ihan hyvä, etteivät ole joutunut elämään talouslamassa tai sodan aikana. Semmoinen tietynlainen helppous, se on tietynlaista elämän eteenpäinmenoa ja kyllä, en mä sitä niin kuin hirvittävän suurena syntinä näe, että joku oman vaurautensa näyttää tai hankkii sitten jotain muodikkaita vaatteita ja on niin kuin trendissä mukana. Että se on semmoista kollektiivistakin käyttäytymistä. Tietysti nykyisen tietotekniikan ja kaikkien mahdollisuuksien kautta, niin tietyllä tavalla nämä kansalliset erot vähenee ja madaltuu ja Englannista tulee yhä enemmän lingua franca ja nuoret tietävät maailmasta toisella tavalla kuin aikaisemmin. Tämän tekniikan ansiosta hyvinkin pitkälle.
Mutta onko tässäkin toisaalta se sota taustalla tässä suhteessa rahaan, että kun ainakin oman mummoni sanonta on monesti ollut se, että syökää nyt kun on, tai että nyt kun on, niin kannattaa jotakin tehdä, että se edelleen on siellä taustalla semmoinen pelko jotenkin puutteesta.
No niin, sinäkin viittasit mummoos,
kyllä.
Niin, että kyllä se enemmänkin on semmoinen menneen maailman, että kuitenkin sanotaan, että suurin osa ihmisistä tässä maassa on kuitenkin syntynyt sellaiseen Suomeen, että aitoa puutetta ei ole mitenkään vähäksymättä esimerkiksi työttömiä ihmisiä, joilla on ihan niin kuin perustoimeentulon saaminenkin kiven takana.
Hei, entä sitten luonto? Se on ainakin tässä nyt viimeaikaisissa, kun puhutaan näistä maabrändäyksistä, niin nousee aika vahvan aina se suomalainen luonto niissä esiin. Millä tavalla meidän luonto määrittelee sitä suomalaisuutta?
No Suomihan on päinvastoin kuin väitetään niin iso maa. Pinta-alalta on Euroopan isoimpia tai jossain siellä keskivälillä, mutta kuitenkin. Ja toisaalta meidän asukasluku on aika vähäinen, niin se tekee sen, että sitä luontoa, sitä tyhjää tilaa, niin sitä jää enemmän ja sitä meillä on ollut. Ja musta tuntuu, että me on sitä aina osattu jollakin tavalla arvostaa. Ja vielä nyt tässä niin kuin viime aikoina vielä entistä enemmän, että me nähdään, että siinä luonnossa on myös tällaisia ihan kaupallisiakin etuja. Me ollaan vähän huonosti osattu viime vuosiin saakka markkinoida Suomea esimerkiksi lomakohteena, mutta nyt turismi on lähtenyt hyvään nousuun ja se on musta kauhean kiva. Se myös lisää Suomi-tietoutta maailmalla.
No mutta onko tänä päivänä kaikilla suomalaisilla edes semmoista välttämättä henkilökohtaista luontokokemusta?
No jokaisella on omanlaisensa luontokokemus, en mä tuon osaa sanoa muuta, että tietysti kyllä se on kiinni jo siitäkin, missä kukin sattuu asumaan, että kyllä semmoinen, joka asuu esimerkiksi Helsingin keskustassa, niin kyllä hänen luontokokemuksensa on varmaan sellainen erilainen kuin se, joka asuu esimerkiksi Kainuussa.
Mä jäin vielä miettimään tuota tyhjyyttä, niin onko se sitten se sellainen tyhjyys, mikä määrittää, niin kuin ei sisäinen tyhjyys ehkä, mutta niin kuin jotenkin, että onko ihmiset kiinnostuneita nimenomaan siitä tyhjyydestä?
No mä luulen, että suomalaiset viihtyy hyvin yksin, ja se ei ole mitenkään huonoa, kunhan kuitenkin jollakin tavalla kykenee pärjäämään sosiaalisesti muiden ihmisten kanssa. Mutta jollakin tavalla se yksinolo ja se luonnonläheisyys on joku semmoinen meille aika ominainen. Ja se aika paljon johtuu siitä, että tämä maa on harvaan asuttu. Ja sitten meillä on tällaisia harrastusmuotoja, niin kuin hiihtäminen, jota nyt jossain hallissa kai voi harrastaa, mutta se on kuitenkin voittopuolisesti nimenomaan luonnossa liikkumista, joka tekee siitä hienoa ja vielä loistavalla suomalaisella keksinnöllä suksella. Joka on aivan nerokas kapistus.
Joo, ja nythän on kaiken maailman tämmöiset hallilajitkin viety tuonne metsään. Mä oon kuullut, että on ollut metsäjoogaa ja kaikenlaista muutakin uutta keksintöä.
Hyvin sekoitetaan, pakkaa. No mikä meillä on täällä siis Suomi on suomalainen -ohjelmasarjan juontaja Juhani Seppänen. Mikä Juhani sulle on sellainen niin kuin jotenkin merkityksellinen luontokohde Suomessa? Mikä sulle kuvaa sitä suomalaisuutta?
Järvi ja sauna ja se niin kuin nämä molemmat yhdessä. Aikaa. Joo, kyllä. Mm. Ja nimenomaan järvi.
Ai joo, miksi järvi?
No varmaan sen takia, että vanhempieni kesämökki oli Sulkavalla Saimaan rannalla ja siellä mä oon oppinut saunan lämmittämisen. Isäni opetti mulle saunan lämmittämisen, kun mä olin noin 7-vuotias ja sen jälkeen mä oon aina halunnut lämmittää saunan muuallakin kuin omalla kesämökillä, myös niin kuin ystävienkin luona. Ja mun mielestä se saunan lämmittäminen ja kylpeminen, ne on molemmat yhtä tärkeät. Vaikea sanoa, kumpi niistä on se suurempi nautinto, mutta se on ihan selvää, että suurin nautinto on se, että on itse lämmittämässä saunassa.
Ja onko se nimenomaan, että yksin pääsee lämmittämään sen saunan?
No ei siinä nyt toista sähläämässä tarvita, mutta... Et saa kyllä kantaa polttopuita, kiitos vaan.
Mutta eli sähkösaunan napin painaminen ei ole se sun juttu?
Ei se ole saunan lämmittämistä. Niin. Se on sähkösaunan korvike. Joskus korviketkin paremman puutteessa toimii.
Hei, nyt kun korvikkeista tuli puheen, niin tuli tässä hyvin just vastaan tämä kahvinkulutus. Mitenkä kun sitä suomalaisten kahvinkulutusta selitetään osin kylmällä ilmastolla, niin miten paljon ylipäätään tämä ilmasto, että on kylmä ja näin, niin kuinka paljon se määrittelee sitä suomalaisuutta? Esimerkiksi tätä jotenkin sitä...
Tai tämä pohjoisuus.
Niin, pohjoisuus.
No kyllähän se määrittää noin monellakin tapaa se, että kun elinolosuhteet täällä erityisesti talviseen aikaan on aika raat, niin kyllähän se on pakottanut meidät tietynlaiseen ahkeruuteen ihan niin kuin pakosta, että meidän pitänyt rakentaa taloja, rakennuksia, jotka kestää sen talven ja kylmyyden ja pystyy niin kuin suojaamaan ihmisiä siltä talvelta. Että kyllähän sillä on hirvittävä iso merkitys ja tällainen kunnollisuus, että pitää kerätä asioita ikään kuin varastoon talven pahan päivän varalle. Niin sen tyyppinen ajattelu, niin kyllä se kumpuaa sieltä luonnosta ja luonnon niin kuin vaatimuksista tai edellytyksistä.
Aika hyvin ollaan tässä jo nyt käyty nostossa läpi näitä tällaisia teemoja, mitä tässä huomenna alkavassa ohjelmassakin tulee 10 jaksoa ja jokaisessa on oma teemansa, jotka jotenkin määrittelee tätä suomalaisuutta. On kieli, on luonto ja sitten on tämä sodat ja miten taistelut on vaikuttanut ja myös urheilun taisto, millä tavalla se on suomalaiseen mieleen vaikuttanut. Mutta mitä sitten niin tuon itsetunnon kanssa? Jotenkin, että ollaanko me sellaisia, että me tarvitaan muiden hyväksyntä, jotta me voimme olla ylpeitä itsestämme?
Niin, en mä tiedä, ollaanko me tässä suhteessa niin hirveittävän erilaisia kuin muiden maiden asukkaat, kansalaiset. Vaikea sanoa, mutta kyllä me tarvitaan tällaisia kansallisia ikoneita. Niistä rakentuu kuitenkin se kansallinen identiteetti, että vaikka joku urheilu voisi olla vähän niin kuin, koska sehän on kuitenkin leikkiä, aikuisten leikkiä sinänsä merkillisillä säännöillä, niin se on kuitenkin muovaamassa identiteettiä, tällaiset yhteiset kokemukset. ne on tärkeitä asioita, joillekin tärkeämpiä, joillekin vähemmän tärkeitä, mutta et kuitenkin niin kuin elähdyttää ja tuntuu hyvältä. Ja se on mun mielestä yksi näistä tekijöistä, on tämän tyyppinen. Ja sitten meillä on tällaisia niin kuin suomalaisuuteen liittyviä kliseitä, joilla varmasti on kuitenkin jonkunlainen perustansa, että me ollaan rehellisiä. Se on hyvä ja toiminnallinen tapa kaikkiaan, että tällaiset asiat, me ollaan suorapuheisia, me ollaan hyvin koulutettuja, sekin on ollut tietynlainen pakko. Ja kyllä me on niin kuin aika karuista lähtökohdista hienoksi maaksi kehitytty.
No, miksi se on jotenkin niin, että välillä tuntuu siltä, että suomalainen itsetunto on jotenkin alun perinkin ollut jotenkin niin huono, että ihmisiä lähtee Suomestakin Intiaan hakemaan sitä onnellisuutta?
No, jos se onni löytyy Intiasta, niin ihan hyvä. Me eletään kuitenkin maassa, josta saa lähteä pois. Sellaisiakin maita on, josta ei voi lähteä pois. Että jos joku löytää onnensa Intiasta, niin sehän on onnellista hänen kannaltaan. Siis mitä sä nyt kysytkin, kun mä sinne Intiaan eksyn nyt tuon mietiskelemään.
Miksi se alun perin on ollut se itsetunto niin huono?
Onko se? Vai kuvitellaanko se, että meillä on huono itsetunto? Se tietyllä tavalla, mä luulen, että se vaatimattomuus on lähempänä todellisuutta kuin se huono itsetunto. Se on enemmänkin sitä, että ei niinku spräädäile eikä niinku väkisit itseä tuputetaan muille. Annetaan myös niin kuin välimatkaa, fyysistäkin välimatkaa, mutta myös henkistä välimatkaa. Sillä on hyvät ja joskus vähän huonotkin puolensa. Mutta tämä nuoret sukupolvet, ne on niin paljon paremmaksi muuttunut. Ei siellä mitään itsetunto-ongelmia varsinaisesti ole. Tietysti okei, murrosiassa kaikilla on kaikenlaista semmoista, mutta ihmiset tietää nykyisin enemmän muusta maasta, on matkustellut, niin kuin jo aikaisemmin sanoo, kielitaito on parantunut. Kyllä mun mielestä noiden nuorten ihmisten itsetuntokin on parantunut tässä. Se on mennyt tietyllä tavalla kulkenut käsi kädessä suomalaisen yhteiskunnan kehittymisen kautta.
Sehän se varmaan onkin se, mikä sitten saattaa niitä jotain yhteentörmäyksiäkin nuoremmalla ja vanhemmalla sukupolvella tuottaa, että toiset uskoo siihen, että missä tahansa voi menestyä ja toiset vaatimattomana yrittää sanoa, että äläs nyt kuule vielä, ei kannata nuolasta ennen kuin tipahtaa.
No, niin.
Mä uskon, että se ei olisi välttämättä tämän hetken ongelma, vaan ylipäätään ehkä nuorilla yleisesti ottaen aina ollut jonkinlainen jano johonkin suuntaan mennä.
No niin, ja tuosta kun nyt iästä puhuit, niin täytyy muistaa se, että Suomihan on hyvin nuori maa. Että tämä 100 kuulostaa nyt niin kuin hirvittävän isolta luvulta sinällään, mutta me ollaan nuori kansakunta ja monet näistä piirteistä, mitä me pohdiskellaan, ja kun me mietitään niin kovasti, mitä ne muut meistä ajattelee, niin ne on kyllä nuoren kansakunnan piirteitä.
Eli me ollaan niin kuin teini-ikäisiä.
Tai myöhäisteinejä.
100-vuotiaita teinejä. No, mutta siis ehkä yksi suomalaisuuden piirre, jota ehkä välillä halutaan myydä myös tuonne ulkomaille, on, että Suomea myydään outona paikkana, tai että me ollaan outoja ihmisiä. Onko se sun mielestä niin? Mikä tekee sun mielestä suomalaisista outoja?
No tietysti outouden määritelmähän voi olla se, että on erilainen kuin muut. Ja tietyllä tavalla, jos me ajatellaan ihmisiä ylipäätänsä, jotka nousee ihmisryhmästä esille, niin jotenkinhan niiden pitää olla outoja. Esimerkiksi jonkun lahjakkuutensa nimissä tai sitten muuten erikoisia. Niin ei musta se nyt ollenkaan niin kuin huono ajatus, että suomalaista outoutta markkinoidaan ja tehdään siitä vaikka jonkunlainen tuotekin. Se ainakin kiinnostaa ihmisiä ja tuo tänne turisteja ja ihmisiä työn perässä tänne. Maailma niin kuin globalisoituu tälläkin tavalla ja mä näen sen ihan kuin hyvänä piirteinä.
Ja Euroviisuvoittokin saatetaan ehkä laittaa sen vähän oudon lordin alle.
No niin, sitten tietysti voisi kysyä, että olisiko se voittanut ilman niitä kuminaamareita, että onko se suomalaisuus sellaista, että pärjää, kun pannaan kuminaamaritta päälle, niin sitten tulee menestymistä. Ja kun se kappale ei ollut edes mitään hard rockia, vaan enemmänkin humpaltahan se kuulosti. Vai mitä?
No joo. Ehkä kyllä mä oon kyllä miettinyt ihan samaa, että kyllä siinä varmaan niin kuin, tämä show veti nyt pisteet enimmässä määrin kotiin.
Mutta sekin on
ja
mun mielestä...
Ja upea show oli.
Niin, ja musta se on hirveän huvittavaa, että, ja ihan pelkästään positiivista, että näistä Euroviisuista on tullut ihan tällainen show, tai noin kavalkkaadi, että ei siellä niinku esimerkiksi musiikilla ole mitään tekemisten kanssa.
Ehkä ollaan tultu siihen tulokseen, että näin on paree.
No, mä oon ainakin sitä mieltä.
Mut mitä, eli sä oot sitä mieltä, Juhani Seppänen, että esimerkiksi kalsarikännit on sellainen asia, millä me suomalaisuutta tuolla maailmalla lähdetään myymään?
No, kyllä meillä olisi aika paljon parempaa myytämään, mutta ei se mitään. Tuollakin, se mikä siinä on se hauska puoli, mun mielestä me on opittu vähitellen nauramaan itseämme. Ja se on hirvittävän hieno asia. Että kansarikänni toteutuessaan on äärimmäisen surullinen ilmiö. Mutta jos me osataan naureskella tämmöisillekin kliseille itsestämme, niin se kertoo hyvää meistä.
No, mutta onko suomalaisuutta sitten ilman alkoholia?
No totta kai on. Eihän me olla alkoholin kulutuksessa kuitenkin kuin aika lailla keskitasoa. Totta kai meidän juomistottumukset ovat sen kaltaisia, että ne on näkyvämpiä kuin jossain muualla. Ja tietysti sitten siinä näkyvyydessä on näitä ylilyöntejä valitettavasti.
Hei, Suomi on ruotsalainen. Aikaisemmassa ohjelmasarjassa siellä Hans Välimäki pohti jotenkin suomalaisen keittiön alkuperää ja totesi, että Suomessa oikeastaan ei ole täysin suomalaista ruokaa. Vaikutteet tulee lännestä tai idästä, mutta onko nyt tämän uuden Suomi on suomalainen ohjelmasarjan myötä valjennut se, että mikä se on se suomalainen ruoka?
Kyllähän me... Emme tässä kauheasti ruokaa. Tämä voihan se olla niin sille, että jos me ei ruokaa kauheasti käsitellä, niin se ei sitten uhkaa. Se on tämmöistä ravinnon hankinta ja en mä nyt tiedä, että on mämminkään lanseerausta maailmanmarkkinoille. On ihan varma, että onko se niin kuin ihan tarpeellinen yritys.
Niin, tämä on just siis se, mitä mä todella usein mietin, koska olen epätoivoisesti yrittänyt jollain ulkomaanmatkoilla, että menenpä käymään paikallisessa perinneruokaravintolassa. Ja voin kertoa, että ei yhtään ainoa hyvää kokemusta perinneruokaravintoloista vielä ole. Näin on käynyt Puolassa muun muassa ja sitten Saksassa oli Münchenissä äitini pakottamana, että nyt mennään oikein baijerilaiseen ravintolaan, että mä haluan Leberkäseen ja mä voin kertoa, että niin paljon on makkaraa yhdellä ruokalistalla nähnyt kuin missään paikassa ikinä ja ei kovin hyvät muistot sieltä varsinaisesti ole, niin mikä ihme siinä on, että meillä on joku hirveä tarve lanseerata jotain perinneruokia, jotka nyt ei välttämättä muumaalaisen, joka ei ole lapsesta asti siihen tottunut, niin suussa maistu juurikaan miltä.
No mutta kyllä tuo muikkukukko, se kyllä se on.
Toimiiko?
Toimii.
Myös ulkomaalaisille?
No ainakin niille pitäisi se lanseerata. Pieniä lohikaloja erinomaisen ruistaikinan sisällä.
Joo,
sisällä mä
kans suosittelen, että mieluummin tämä muikkukukko, kun aina tuonnetaan sitä salmiakkeja, mä en ole yhtään ulkomaalaista vielä nähnyt, joka ei nyrpistänyt nenäänsä niin pahasti, kun sille laitetaan se salmiakki nappi suuhun.
Joo, sekin on totta. Niin, että me yritetään sitäkin sitten jotenkin markkinoida jonain tosi... Mutta ehkä sekin on hauska katsoa niiden ihmisten reaktion. Ehkä se taas nostaa toisaalta sitä outoutta, pohjoismaista
niin,
outoutta.
Niin, tuo nyt ei ole kauhean vaarallista no outoutta kuitenkaan. Että niin. Nämä on näitä piirteitä, että me on pitty nauramaan itsellemme enemmän ja se on hyvä asia.
Mm, kyllä. Ai muikkukukko on se, millä lähdetään seuraavaksi suomalaista ruokaa myymään.
No mutta eiks? Kun mulla on nämä savolaiset juuret. Niin
ai jaa, tässä niinku vähän tänne oma lehmä on
jossa tyyppinen. No vähän joo, kyllä, ehdottomasti.
Et Kuopion tori nousuu.
Ja kun Etelä-Savo, kyllä se on. Okay.
Hei Juhani Seppänen, sä haastattelit nuorisoa tätä uutta ohjelmasarjaa varten. Sä kävit kouluissa ja armeijassa, niin minkälainen kuvan sä sait Suomen tulevasta sukupolvesta?
Äärimmäisen positiivisen, siis niin kuin niin fiksuja vastauksia sekä koululaisilta että asevelvollisilta ja ne oli aika isoja kysymyksiä. Esimerkiksi asevelvollisilta kuitenkin kysyttiin maanpuolustusasioita ja näin ja hyvin semmoista niin kuin tuli oikein semmoinen ylpeä olo näistä nuorista suomalaisista ja fiksuja ja hauskoja kommentteja tuli näiltä nuorilta, sekä koululaisilta että asevelvollisilta.
Ihanaa, että se ilo on siirtynyt sinnekin. Mm. Jos vanhemmatkin on oppinut nauramaan itselleen. Niin.
Tässä ollaan huumorintajuista porukkaa pian. Tunnetaan suomalaiset huumorintajuisena kansana. Hei, miten pakko ottaa esiin sellainen asia, mikä jäi mua mietityttää, ehkä jopa vähän kauhistutti, että sä sait aika paljon sellaista vihapostia, tai jonkin verran, en tiedä kuinka paljon niin kuin noin määrissä, mutta kuitenkin näiden aiempien ohjelmasarjojen Suomi on ruotsalainen ja Suomi on venäläinen niin tiimoilta.
Tässä me aina niin kuin lähdetään. Toimittajat erityisesti nostavat toisiin toimittajiin kohdistuneet uhat hyvinkin, hyvinkin innokkaasti esiin. Se on ihan oikein, se on ihan ymmärrettävä. Mutta jos me lähdetään viitataan näihin kahteen aikaisempaan sarjaan. Okei, Suomi on Ruotsalainen sarjan yhteydessä sai vihapostia kotiini, josta väkivallalla uhkaaminen kohdistui läheisiin, eli lapsiin. Se tuntui todella pahalta. Siinä ei niin kuin mitkään suojaukset kyllä noin pitänyt. Mutta se oli kuitenkin asia, joka Supo sitten selvitteli.
Mutta onhan toi nyt ihan...
No on. Oh. Se on rikollista. Ei siinä mitään. Ei siinä sen enempää. Mm. Kun mä oon kuitenkin toimittajan työtä tehnyt jostain 80-luvulta, niin on silloin Uuden Suomen aikoina 89 taitteessa, niin kuitenkin sain sekä tappouhkauksia että avioliittotarjouksia, että se on vähän siihen toimittajan työhön liittyvää. Se pöhinä oli siinä Suomi on Ruotsalainen sarja ympärillä jotenkin arvattavaakin, koska joillekin suomalaisille on jotenkin vaikea hyväksyä sitä meidän ruotsalaista historiaa. Me kuitenkin ollaan oltu aika monta sataa vuotta osa ruotsia. Ja se on joillekin näiden faktojen kertominen on liikaa. Mutta että juuri sellaisten ihmisten pitikin katsoa sitä sarjaa ja oppia jotakin Suomesta. Jos nyt mennään sen Suomi on venäläinen sarja, niin siitä ehdottomasti vaarallisin katsojakommentti mulle tuli, kun mä hyppäsin ratikkaa ja sitten jo olin jäämässä ratikassa Helsingin keskustassa pois. Sillä tavalla just sen kuljettajan takaa vieressä olevasta ovesta ja sitten se katsoi niin kuin olkansa yli mua ja sanoi, että sä vedät sitä Suomi on venäläinen. Se on todella hyvä. Mä sanon, että joo, kiitos kovasti, mutta jos sä voisit kuitenkin pitää katseen tuonne eteenpäin kiiskoon. Se oli niin kuin vaarallisinta feedbackia, mitä siitä tuli, että ei liioitella tätä. Mä en vähättele sitä laitonta toimintaa, mutta mä kritisoin kollega toimittaja, että näitä nostetaan niin kuin...
Mutta ehkä se kanssa jotakin tässä ajassa, kun musta tuntuu, että joka puolella puhutaan koko ajan siitä, että miten paljon sitä vihapuhetta ja somessa ja sitä, ja hyökätään ihmisten kimppuun tuntemattomistakin syistä välillä ja ihan käsittämättömistä syistä sit enimmäkseen, niin mun mielestä sitä ei myöskään pidä, niin kuin, ei pelkästään toimittajien kohdalla, vaan ylipäätään siis ihmisten.
Totta kai somessa liikkuu kaikenlaista pöhinää, ja varmaan suomalainen erityispiirre, on somettelulla, jos se tapahtuu iltaisin, ja promilleja on aika paljon. Sen voi päätellä näistä kirjoitusvirheistä, mutta se on kyllä tuonut sellaisen niin kuin omanlaisen kommunikaation muotonsa, ja sehän ei ole pelkästään suomalainen ilmiö tämä, että tavallaan niin kuin anonyymisti voidaan aika lailla härskistikin sanoa ihmisestä ja jotakin epämiellyttävää. Ja se on asia, joka on, se on niin kuin riistäytynyt käsistä, mutta se ei ole musta vain suomalainen ilmiö. Se on somelainen ilmiö.
Niin. Tämän ajan somelaisuus.
Meidän somessa puhutaan tällä hetkellä siitä, että mikä kukko on paras kukko. Onko se muikkukukko vai lanttukukko? Eli sellaista vihapuhetta sieltä.
Okei. Terveisiä vaan.
Hei, mutta onko isänmaallisuus ja suomalaisuus jotenkin toisiinsa sidottuja?
No totta kai se ainakin suomalaisille on. Ja. Musta tämä on hirvittävän hieno tämä äidinkieli ja isänmaa, kun niitä oikein pysähtyy miettimään, niin siinä on isot ulottuvuutensa.
Mutta kuka sitten voi sanoa, että on suomalainen? Riittääkö se, että pitää Suomea kotimaan?
Jos pitää itseään suomalaisena, niin silloin on suomalainen. Et tietysti maailma on muuttunut ja ihmiset muuttaa maasta toiseen. Jos joku maahanmuuttaja kokee itsensä suomalaiseksi, niin musta se on hirvittävän hienoa. Ja se kertoo paitsi tästä maahanmuuttajasta, hänen halustaan tulla osaksi tätä yhteiskuntaa, niin myös sitä, että tämä yhteiskunta on ottanut hänet vastaan. Eli siinä on niin kuin kaksi puolta. Hänen motivaationsa tulla suomalaiseksi, tulla tämän yhteiskunnan jäseniksi ja se, että tämä yhteiskunta on mahdollistanut tämän. Sehän on pelkästään hienoa.
Joo, sellainen suomalainen mä ainakin haluan olla, joka toivottaa tervetulleeksi ihmiset mistä päin maailmaa tahansa. Mutta siis miten, entä sitten, kun suomalaiset lähtevät muualle? Musta tuntuu, että vähän jo aika, tai on jonkin verran kuullut siitäkin, että nuoremmat ihmiset hankkii niin sanottuja kesämökkejä jostain muualta kuin Suomesta. Ei välttämättä enää halua sinne järvenrannalle ja sitä saunaa lämmittää, vaan lähtevät jonnekin muihin kaupunkeihin vaikka ja hankkivat sieltä asunnon itselle ja viettävät siellä koko kesälomansa esimerkiksi. Niin tekeekö tällainen jotain suomalaisuudelle, että lähdetään hakemaan työmahdollisuuksia muualta ja näitä kesäpaikkoja?
Mä en olisi tuosta ilmiöstä nyt lainkaan huolissani, että mun mielestä pikemminkin vaan hyvä, että me kansainvälistytään ja meillä on niin kuin mä sanon, mahdollisuus lähteä. Et mun mielestä se on hieno, mä uskon, että kenenkään suomalaisuus tai kansallistunne siitä mihinkään katoaa, jos ne sattumalta hankkii Espanjasta tontin itselleen tai asunnon. Kyllä ne silti on suomalaisia, jotka asuvat Espanjassa, ovat kuitenkin sitten osa sitä yhteiskuntaa. Tämä limittyminen on sellainen ilmiö, jota saisi tapahtua vielä enemmän. Parempi, että rajat ovat matalalla kuin se, että sinne rakennetaan aitoja sinne sun tänne. Nyt valitettavasti maailmassa on tapahtumassa tämmöisten muurien rakentamisvimma, joka ei kyllä johda mihinkään hyvään.
Opitko sä, Juhani Seppänen, tämän Suomi on suomalainen -sarjan aikana jotain uutta suomalaisuudesta?
No ensin mun pitää sanoa, että jos joku tästä sarjasta jotain suomalaisuudesta oppinut, niin ainakin minä, se on ihan varma. Ja jos mä en pysty tuota niin kuin yhtä erillistä faktaa nostamaan esille, vaan sen, että mä opin sen, että kuinka hieno ja monipuolinen maa on ja kuinka hienoja nämä meidän haastateltavat oli hyvin erilaisia suomalaisia, jotka näyttää, kuinka hieno tämä maa on, ja olen kaikille haastateltaville erityisen kiitollinen ja haluan lähettää kiitokset, että olitte mukana ja vaivaudutte auttaan sen sarjan tekemisessä.
No entä Juhani, jos nyt sun pitäisi tämän ohjelmasarjan ja kaikki näiden tekemienne ohjelmasarjojen jälkeen jotenkin kertoa ulkomaalaiselle, että lyhyesti, että millainen suomalainen ihminen on, niin mitkä olisi sellaisia adjektiiveja tai asioita?
No siis tietysti tämä on hirvittävän hauska, että tämä sarja käännettäisiin, mutta tämä myytäisiin muuallekin, että Suomi on ruotsalainen sarjahan tuli ulos Ruotsissa ja olisi se kauhean mukavaa, että joku kiinnostaisi Suomesta näin paljon, että kyllä joku matkailuedistämiskeskus voisi ostaa tänne ryhtyä propagoimaan meidän sarjaa maailmalla, koska tämä on sen verran korkealuokkaista kamaa.
Kyllä.
Mutta eikö just nimenomaan tämä suuri muoti lähti Vogue nostanut Helsingin Reykjavikin rinnalle, että älkää menkö sinne Islantiin, koska sinne menevät kaikki, menkää sen sijaan Helsinkiin, eli kyllä Suomi on pikkusen nousemassa.
On joo, tämä oli hyvä havainto, koska sitä näkee enemmän, että niin kuin Suomen niin kuin maine ja asema matkailumaalle, johon ei ole aikaisemmin oikein ehkä satsattu, nyt ilmeisesti joku on, tai sitten nämä muunmaalaiset ovat löytäneet tiensä tänne joidenkin kontaktien kautta, ja ne kontaktit on tietysti ollut sen tyyppisiä myönteisiä näkemyksiä tästä maasta.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Suomea ja suomalaisuutta, sitä juhlitaan tänä vuonna ympäri maailmaa. Jenkeissä jo kiertueelle lähtenyt matkasauna, eli traveling sauna, on jo kiertänyt ympäri Yhdysvaltoja. Tällä hetkellä noista löylyistä voi nauttia Portlandissa ja Seattlessa muistaakseni tällä viikolla.
Kyllä vaan siellä suomalaiset saunamestarit Jouko Sipilä ja Risto Sivula pitävät huolen siitä, että tuolla Rapakon tuolla puolen ihmiset pääsee tutustumaan suomalaisen saunan lempeisiin löylyihin.
Juhani Seppänen, onko se sauna jotenkin suomalaisuuden ydin?
On, kunhan ei harrasteta löylynheiton maailmanmestaruuskilpailuja.
Siinä mennään överiksi. Kyllä. Helposti. miten onko sulla täällä kaupungissa sellaista korvikesaunaa?
Mä olen sillä tavalla etuoikeutettu ihminen, että hyvä ystäväni ja se myös veljeni ovat saunaseuran jäseniä. Mä aina silloin tällöin niin kuin pummaan heitä kyydin sinne.
Puhutaanko me nyt siis Helsingin saunaseurasta?
Kyllä.
No mä oon ymmärtänyt, että sinne ei voi viedä alkoholijuomia. Häiritseekö sua se, jos saunassa ei voi ottaa yhtä saunaolutta?
Mun mielestä se on saunaseuralta erinomainen päätös. Siellä, kyllä siellä pilsneriä saa, tota, että se näyttää.
Niin, juoda saa jotakin.
Joo, kyllä, joo. Että, ja näin, mutta mun mielestä siihen saunomiseen ei kuulu alkoholi. Se on pyhä paikka.
Niin, miten toi, muuten toi saunan merkitys on tässä vuosien saatossa muuttunut?
No ei se nyt enää ole esimerkiksi synnytyslaitos niin kuin se on joskus ollut. Ja sanotaan, että sen peseytymisfunktiokin on aika lailla niin kuin menettänyt merkitystään. Että kyllä se on tämmöinen nautinto voittopuolisesti. Ja sitten se on niin hieno nautinto, kun se on suomalainen keksintö.
Mm. Ja sä oot sitä mieltä, että tällaiset turkkilaiset hamamit tai vastaavat tällaiset höyrysysteemit niin ei vedä vertoja tälle suomalaiselle puulämmitteiselle kiukaalle?
No ne on kaksi eri asiaa. Kyllä on hamamissakin on käynyt ja se oli erittäin miellyttävä, mukava kokemus, että mä en ryhdy tässä nyt näin.
Sä et tuomitse.
En tuomitse mitään, että tietysti suomalaisena se on sauna, koska siinä on se tunneside.
Mm.
2010 Suomessa uutisoitiin, että saunoja on enemmän kuin autoja. Siinä verrattiin, että saunoja on noin 3 miljoonaa, kun ihmisiä täällä on 5 miljoonaa. Eli suhdeluku on aika kiitettävä. Meillä on saunapäivää ja on melkein joka asuntoon rakennettu jossain vaiheessa sauna. Mutta nyt tämäkin trendi on jotenkin muuttumassa. Alkuvuodesta muun muassa Yle uutisoi siitä, että suomalainen ei kaipaakaan saunaa niin kiihkeästi kuin on kuviteltu.
Niin, ja siis itse asiassa nyt kun mietitään, niin tämä, että joka asunnossa on se sauna, niin se ei vielä sano sitä, että niitä saunoja ahkerasti joka viikko säännöllisesti käytetään, vaan musta tuntuu, että aika monesta niistä tulee sellainen varasto. Vähän niin kuin parvekkeetkin nykypäivänä valitettavasti, ne lasitetut parvekkeet on ainakin mun silmälle ihan järkyttävää katsottavaa, koska pahimmassa tapauksessa ne on täynnä siis tavararöykkiöitä. Ja näin saattaa käydä myös saunalle. Ja
se,
siis
on näin pyhän häväistys.
No, se on pyhän häväistys, plus paloturvallisuusriski.
No niin, sieltä tuli vielä. Niin, mutta siis sen sijaan, että rakennetaan näitä omia saunoja, niin perinteiset talonyhtiöiden yhteissaunat on kuulemma nyt trendikkäästi yleistymässä.
Niin ja siis mä oon kiitokset tässä nyt lähtee tänään nostossa taloyhtiösaunoille, ne on mahtava juttu.
Ja kyllä myös kaupunkisaunoille, koska mekin käydään kaupunkisaunassa.
Kyllä.
Kiitos myös vieraamme Juhani Seppänen.
Kiitos, että sain olla.